I can't believe it. Football, bloody hell.
Vi er tilbake igjen med en ny episode av United We podcast. Jeg heter Kenvas Enus Nilsen, og i dag så har jeg samlet to årlige karer. Eivind Brennholt Holt, velkommen.
Hallo, hallo.
Vanligvis journalist i United.no, det vil si ikke bare vanligvis, men også nå. Ja. Bare fordi du med på podcast, så har du ikke mistet den jobben.
Neida, fortsatt ansatt, så vidt jeg vet.
Og nettavisen journalist Anders Serener, velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Vi har samlet altså tre karer i dette studio for å snakke om to kamper hvor det egentlig ikke skjedde noen ting. 2-0-0-kamper er det vi skal snakke om i dag. Vi skal jo gjennom Chelsea-matchen og Crystal Palace-kampen.
Ja.
Og til sammen i de to kampene så er det egentlig en hens situasjon som er det eneste egentlig som...
Og må vi snakke om den?
Ja, det må vi nesten, for hvis ikke kan vi like bare gå nå. Men jeg vet ikke, er det hvor ligger energien hen?
Chelsea.
Ja, skal vi begynne der?
Ja, jeg der. Synes det.
Ja, det fint.
Og da jeg kan jo begynne jeg.
Ja.
Jeg synes det ikke var så ille som mange skulle ha det til da.
Nei.
Og det som på en måte blir snakkisen som du inne på, Ken, det jo selvfølgelig den hensen.
Mm.
Og så det statistikken mot for United i toppkampene.
Mm.
Som jeg tror det nå 7 kamper uten seier da,
ja.
Mot topp 6, er det 3 eller 4 0-0 på rad.
Ja.
Mm. Men jeg synes det blir feil å trekke fram den statistikken etter en bortkamp på Stamford Bridge da.
Mm.
Jeg synes det riktig når man spiller hjemme mot Arsenal og Chelsea, men ikke på bortebane. Og 1 poeng mot et Tuchel-lag som har blitt så strammet opp og ikke blitt slått enda, og som kom fra en 1-0-seier mot Atletico Madrid, det synes jeg ikke så ille. Så kan man si at man burde gått for det, at det et titelres og alt det der, men alt i alt så synes jeg det var helt godkjent da, selv om det burde vært 3 poeng.
Helt enig, og det jo antageligvis et resultat vi hadde tatt på forhånd. 0-0 på Stamford Bridge, det høres jo helt greit ut. Og så det den hensituasjonen da. Altså, vi kan jo snakke om mye i den kampen, men det liksom den som sitter igjen for meg.
Ja.
Bare fordi at det er ikke mye her i verden jeg skjønner mindre og mindre for hver dag, men det jo hens da, i Premier League. Jeg klarer det ikke, jeg skjønner det ikke.
Ja, og der det er jo to forskjellige... ting som litt vanskelig å snakke om på en måte, som dukker opp i samme situasjon, for det ene jo hens, og det andre jo var. Og begge deler spiller jo inn her, på en måte, selv om man må vel kunne si at var gjør vel jobben sin, fanger opp situasjonen, sender den videre til dommer, som jo måten man gjør det på akkurat nå. Det jo forskjellig hele tiden, føler jeg. Skal dommeren bort og se på skjerm? Skal han ikke gjøre det? Skal var på en måte bare ta avgjørelsen litt? Eller hvordan skal det her gjøres? Men når dere først ser situasjonen i reprise, hva de første tankene som flyr gjennom hodet deres?
Straffe.
Ja.
Det første jeg tenkte var hens på Mason Greenwood, faktisk. Men
ja.
Det fordi jeg ser feil.
Ja.
Og det gjør tydeligvis Tuchel også, for han jo forbannet på sidelinjen. Han skjønner jo ingenting.
Nei.
Men når jeg fikk se den et par ganger, så ser du at det jo Hudson-Odoi som er nære først.
Mm.
Og da det jo på en måte... Det straffespark. Det er ikke noe tvil om det. Det skulle vært det. Problemet, synes jeg... som Solskjær og Luke Shaw snakket om etter matchen, da, hvordan dommeren forholder seg til det. Han skal jo da, hvis noe har sagt til Maguire, at hvis jeg straffer på det her, så blir det så mye trøbbel i etterkant.
er det det han er liksom sitert på?
Nå skal vi være ryddig her, da, fordi Solskjær sier jo i sitt intervju at han blir bekymret når han hører hva dommeren har sagt til sine egne spillere, og så spør Sky Sports-reporteren, ja, hva det han som sagt? Nei, det vil jeg ikke si, for altså, dommeren vil komme dårlig ut av det, da vil ikke han se bra ut.
Mm.
Mens Luke Shaw, han forteller jo da at...
Han har ikke det filteret, så nei, han kjører bare på.
han kjører på og forteller at dommeren skal ha sagt til Maguire at han, han frykta oppstyret rett og slett. Og så sent søndag kveld så kom jo United med en uttalelse hvor de insisterer på at Shaw har misforstått hva som har blitt sagt. Men noe blir sagt til Maguire. Det ser du hvis du ser på reprisene. Maguire og dommeren Atwell er i diskusjon, og det er i hvert fall blitt sagt noe da, som Solskjær reagerer på. Og det er det som er problemet her, håndteringen av det her, at ja, det er en feil, det skulle vært straffe, men måten dommerteamet takler det på da, og nesten er skygger unna fordi de vet at det blir kontroversielt, det er jo skremmende.
Ja, det er jo direkte sjokkerende, ja. Fordi det, ja, om ikke beviser, for det er jo ingenting av dette som er bevist, men det tyder jo enda mer mot det som vi er mest redde for med akkurat engelske dommere, nemlig at de, hva skal man si, at de påvirkes for mye av lagene da. Rett og slett at det har noe å si hvem de dømmer, at det har noe å si om det er et storlag, om det er en gammel kjempe som United, eller om det er et bittelite lag, det påvirker jo hvordan de dømmer.
Og det er jo, hvis vi skal være litt uryddige, gitt at det stemmer, det er at man sier, det er jo en, egentlig en skandale.
Ja.
Det er en kjempeskandale. Og det, noe har blitt sagt, for det der PR-apparatet til United går ikke ut med en sånn pressemelding, og dementer, altså de, det er, man kjenner klubben etter hvert, og noe har blitt sagt der, og det er jo hårreisende.
Ja, og det er jo, altså, det er jo mange, det er så vanskelig å snakke om, for det er så mange forskjellige liksom, på en måte perspektiver. Det ene er jo det at som fotballsupporter så sitter man egentlig aldri og gnelder over en sånn hens når man ikke vinner en match, liksom. Fordi i gamle dager så hadde det aldri blitt tatt på, da hadde omst noe blitt hens på Greenwood. Og så hadde han måtte bli være frustrert og bare, men herregud, ser du ikke hva som skjer? Og så hadde vi sett reprisen og vært litt sånn, jo, men herregud, hvem skal få med seg det der? Det er jo egentlig realiteten i det. Men når man da på en måte har dette systemet, når man har VAR, og du har en dommer, og vi har også nå en periode under Manchester United hvor det har vært mye rare avgjørelser, det må være lov å si, og så oppstår dette her, og så ser du at dommeren står og ser på det, og han ser på det lenge, fordi han ser jo, det er ikke noe vits å se på det lenge, du trenger å se på det en gang, så vet du hva som har skjedd, og hvis du da kan regelboka, så vet du hva du skal dømme. Men det er jo ikke det han tenker på. Han begynner å tenke politikk og religion og alt mulig rart opp i hodet sitt før han skal ta den avgjørelsen.
Kanskje en liten tanke mot Mike Dean, ikke sant? Altså, de dommere snakker jo sammen, de har evalueringer. Det er en dritt sesong å være dommer på.
Ja.
Altså, det virker som, det er ikke noen gode arbeidsforhold for noen her. Men det rettferdiger jo ikke en avgjørelse som blir tatt på helt feil premisser.
Nei.
Nå er jeg litt usikker på protokollen her, men Atwell burde jo aldri blitt sendt til monitoren, fordi som alle sier at jeg synes vel egentlig ikke det er straffe, men ifølge reglene så skal det jo være det.
Ja.
Og hvis det er straffe ifølge regelverket, så skal jo vedkommende i varebussen bare si Atwell, det her er straffe, du må dømme straffe.
Ja.
Han skal ikke trenge å se den, fordi det er ikke et tvilstilfelle. Men det er noe så. Vi har fått sett, eller jeg har i hvert fall sett noen klipp i Twitter-feeden min av noen dommerteam, hvor du får se hva de, eller høre hva de diskuterer når det er vareavgjørelser. Og det er jo noe som kunne gjort det er så mye mer transparent da, i Premier League.
Ja, hvis man hadde gjort sånn som de gjør i noen andre ligaer, at du rett og slett hører samtalene.
Ja, og mye av de amerikanske idrett.
Mm.
Ja, amerikansk der er det, fotball og...
Ja,
absolutt.
Det er mer åpenhet der faktisk, rett og slett. Og det er jo, ja, det hadde sikkert hjulpet masse da... Da hadde vi i hvert fall skjønt hva de tenkte da. Fordi akkurat sånn i tilfellet her, så er det veldig vanskelig å skjønne hva de tenker, og da begynner vi å spekulere, og da ender de opp med denne samtalen vi har nå.
Mm.
Dette kunne jo faktisk, dette kunne vært konspirasjonspodden.
Ja.
For det blir jo helt søkt å sitte og snakke om disse tingene her.
Ja.
Men det er det 2-0-0-kamper gjør da.
Ja.
Kanskje? Noen må vi snakke om.
Ja, noen må vi snakke om. Ellers går greit.
Ja, går det bra. Eller? Men vi kan vel også, hvis vi skal snakke litt mer om Chelsea-kampen, så nå har det jo altså faktisk vært, altså det er jo ikke bare disse 2-0-0-kampene, det har jo vært tre på rad med Sociedad-matchen, som vi kanskje har glemt litt.
Ja, det er greit.
Det er greit. Så 3-0-0 på rad da. Dette her var vel den beste av de, hvis man skal kunne trekke fram en kamp. Det var jo en god, i hvert fall, forsvarskamp av Manchester United da.
Ja, jeg må jo si, sånn, hvis du ser på det som skjer på banen, så synes jeg det viser igjen hvilke steg det laget er har tatt da. Jeg tror Solskjær På vei hjem til Manchester tenkte at det her skulle vi hatt på den straffa, men alt i alt så viser det hvilke steg de har tatt, og jeg tror det han har jobbet mest med de to årene her, tror jeg handler om press. De har spilt for et Van Gaal-lag hvor det gikk vanvittig tregt, og for et Mourinho-lag hvor det egentlig handlet om å begrense motstanderens styrker. Solskjær har hele tiden snakket om vi må bli mer robuste, vi skal spille the United way, express ourselves, og så videre. Han må på en måte gjøre Manchester United til sånn 2021-lag igjen, da, for de har hengt så igjen i den der tunge taktiske strukturen som de hadde under Mourinho.
Mm.
Og jeg synes det fikk vi se på Stamford Bridge. Da. Nå er det ikke bare... Jeg husker Alexis Sanchez løp på topp der som en sånn spirvip og lurte på hvorfor presser ikke dere andre liksom?
Ja.
Mm. Mens nå ser du det er et helt lag som presser kollektivt, så det funker da. United vant ballen 11 ganger på Chelsea's banehalvdel, det er mest den sesongen her. Så det viser at de kommer til Old Trafford og spiller sitt eget spill da. Det handler ikke om å bare demme opp for Chelsea.
Mm.
Og det tar jeg som et godt tegn, selv om det ikke blir 3 poeng altså.
Ja, det er jo en kamp som kunne ha vippet begge veier. Chelsea har vel ikke noen sånne åpenbare sjanser, men de har mange sånne nesten hvor innleggene er veldig gode, og Giroud kanskje burde ha fått en tå på de, liksom.
Mm.
Og så har jo United, det er så rart å trekke fram dette, men når det er 0-0-kamper så blir det sånn, så har United den der overgangen med McTominay, når de har 2 eller 3 på lengste der. Rashford bare spurte fra spiller Kueta, stakkars, som ser ut som han holder på å miste buksene sine. Og så blir jo ballen fra McTominay for ja, unøyaktig, rett og slett, så blir jo ikke noe av.
Nei,
det var, da satt jeg og skrek, da tenkte jeg, nå vinner vi liksom.
Ja, for det var jo klassikeren i den matchen her, den siste passningen som aldri nådde fram. Fernandes hadde en i andre omgang også, hvor United har så gode forutsetninger på en overgang der, men den gjennombruddet til Rashford er for upresist da, så ja, det tar farta ut av angrepet.
Men det er heller ikke det verste. Altså, vi tar med oss 0-0.
Mm.
Noen upresise passninger, sånn, altså det kollektive presset så mye bedre ut. Ser at du kan utjevne et veldig godt Chelsea-lag nå.
Mm.
Så det at det ikke helt stemmer på siste tredjedel, det er til å leve med, rett og slett.
Ja. Og så er jo også det resultatet der helt alene er jo egentlig en helt god gjennomkjøring, en bra match, liksom et ok resultat og en god match mot en konkurrent om topp 4, som de da holder på en måte på avstand ved å ikke la dem vinne på hjemmebane heller.
Mm. Mm.
Så det er jo egentlig i seg selv ganske bra. Det er jo bare når man putter det inn i rekka som den midterste av 3-0-0-kamper, at det plutselig liksom ikke blir så mye skrytta lenger.
Ja, det er det som er problemet, og det Solskjær sa etter 0-0 mot Liverpool også. Så ja, da satt vi litt med den følelsen, her gikk vi glipp av 2 poeng.
Ja.
Og så Solskjær sa, det er bare et godt resultat hvis vi vinner den neste.
Mm.
Og det er jo det som er problemet her, at det blir ikke seier mot Crystal Palace, og da er vi i hvert fall 2 poeng i manko da.
Ja, men litt sånn til forskjell, synes jeg, fra spesielt fra Crystal Palace-kampen, hvor United er det laget som skal prøve å føre kampen, og også prøver å vinne, så er jo den Chelsea-kampen mer sånn som de andre liksom, av de toppkampene da, som du var inne om, Eivind, som jo veldig ofte ender 0-0. Dette var kanskje ikke den slappeste av de. Jeg har sett kamper hvor det har vært mer sånn, ja, nå skal vi bare spille 0-0, hvis du ser det nesten på begge lag når de sparker i gang kampen nesten. Sånn som den forrige, eller ja, den forrige kampen mot Chelsea, husker jeg, var litt mer sånn.
City også var
sånn. Mot Liverpool prøvde United å vinne, var litt annerledes, de fikk det bare ikke til. Men det er liksom, hva tenker du om inngangen til Solskjær i de storkampene her? Er han for feig, liksom? Eller, det er jo en vanskelig balansegang. De har jo gått på smeller her, mot Tottenham for eksempel.
Mm.
Jeg synes det er vanskelig å si at Solskjær er feig i disse storkampene, all den tid vi har jo nevnt flere sjanser. Altså, United kunne godt ha vunnet den kampen. Da blir det mer naturlig for meg å tenke feigt mot Crystal Palace, kanskje.
Ja.
Men i en sånn stor... Det kan vippe så begge veier. Ja, Giroud kunne altså satt noe... United var gode. Og da 0-0, det høres aldri særlig spicy og kult ut. Men det, ja, den beste 0-0-kampen av de tre.
Ja.
Det kommer tilbake til den.
Ja. Er det ellers noen vil si om Chelsea-kampen og omstendighetene rundt, før vi går videre til en annen saftig biff?
Kjør på.
Nydelig forrett.
Crystal Palace-kampen, det kom jo noen overraskelser allerede når vi får laget der. David De Gea er ikke i troppen. Det blir nevnt personlige grunner. Det er vel spekulert i noe graviditet. Mm. Er det noe, vet vi noe mer enn det?
Nei. Solskjær holder kortet tett til brystet, men Det kan være. Jeg synes, sånn som jeg leser uttalsene til Solskjær, så Henderson som står på søndag også. Så det, nå kan, dette kan være sjansen til Henderson da, å gjøre det veldig vrint for Solskjær å velge. Og det startet veldig bra. Han blir en slags matchvinner, altså han redder i hvert fall ett poeng på ja. Sellers Park.
Jeg så noen så noen aviser som spekulerte i, og da vet man ikke om det er spekulasjoner eller om de har hentet noen signaler fra et eller annet sted, men at det her kanskje kommer til å være ute resten av måneden. At han går glipp av en, ja, 4-5-6 kamper kanskje da. Nå vet vi jo ikke om det stemmer eller ikke. Og Solskjær har vel bare sagt, når det kommer til sånne ting som det er personlige årsaker, så tar det den tiden det tar.
Spørsmålet er jo, jeg vet ikke hvor familien De Gea har adresse, men hvis hun holder til i Spania, det har vært mye snakk om at hun vil bo i Spania, og at David skal spille i Madrid og så videre.
Ja, for det var jo hele greia med da den overgangen, da den skulle skje, han til Real Madrid, da, hun bor der, og sånn skal det være. Hun er vel en sånn TV-reporter, eller noe lignende.
Så hvis han er i Spania da, så stemmer det at her med korona og karantene og alt, så går jo dagene fort.
Ja, så får vi bare se hvordan det er, om man kommer tilbake med det første eller ikke. Uansett så er jo ikke det noe krise, så lenge man har en såpass bra andrekeeper. Der er jo virkelig ikke problem der. Martial har fått en liten nok i kneet, hvis nok, var ikke med i troppen. Det var, må ha vært ganske nære opp mot matchen, vel? Og på treningen og sånn.
Men han er en luring, Solskjær, skjønner du, fordi han, dette var vel, nå arresterer meg hvis jeg tar feil, McTominay var jo egentlig ute mot Chelsea.
Ja.
Men går
rett... Ja, det glemte vi å nevne, han startet jo rett og slett.
Ja, og går rett inn på laget. Så Solskjær, når han får spørsmål på pressekonferanser, så svarer han om, altså du ser han liksom ser for seg skadelista i hodet sitt og går gjennom den. Men det er veldig sjelden han gir en også kontant tommel opp eller kontant tommel ned.
Ja.
Men det gjorde han på McTominay den helgen da. Og han startet likevel. Mens med Cavani for eksempel, så virket det som det var helt opp til Cavani. Han Solskjær håpet på å få et grønt lys fra Cavani, som vil være 100% før han starter, og han var jo tilbake mot Palace da, først.
Men så han 100% ut, synes du?
Ja, han er jo 33 da, så han trenger liksom... Jeg synes han alltid ser litt tung ut når han ikke har spilt et par matcher.
Ja.
Men alle så tung ut. Jeg må jo bare si før Solskjær fikk jobben, så var det et intervju hvor Solskjær snakket om at han og Noah satt og så på United-kamper under, ja, det var vel under Van Gaal, tror jeg det var da. Og da... Da var det noen ganger de rett og slett fått å slå over og se Barcelona, da, for det ble for kjedelig. Ja. Og jeg lurer jo på om Noah har sittet og sett ferdig den kampen her, for det var... Det må være lov å si at det var rett og slett så kjedelig.
Ja, altså helt... Ja, nå holdt jeg på å bli ugrei i munnbruken sin, fordi det der var rett og slett... Jeg føler på en måte at noen skylder meg 90 minutter. Ja. Altså, det er ikke at jeg har så mye annet å gjøre i disse tider, men nei, det der var det er luggent gjort.
Altså, det er noe av det kjedeligste jeg har sett innen fotball. Og det skal jo litt til, for jeg kan finne på å se kampen mellom Burnley og Brighton, jeg liksom. Og kose meg mer med det enn jeg gjorde med dette. Og det gjorde jo ikke noe bedre at man ikke så noe heller, da, for det var jo så mye tåke at på slutten der så var det jo som å sitte og se på Handmaid's Tale. Når det bare er sånn, det er helt svart i rommet, og så er det ett stearinlys, og så hører du noen visker borti høyre hjørne.
Og apropos Burnley, de vant jo 3-0 på Selhurst Park for noen uker siden.
Ja.
Og det får deg til å tenke da. Vi skal ikke ta noe fra Roy Hodgson
som er... Og så tappte de, så du sang mot Spurs.
Jeg tappte 4-0 der. Ja. Så. Men det er litt det der... Hvor var desperasjonen da? Jeg så ikke et United-lag som tenkte at vi er med i titelrace, vi skal tette den luka til City. Nå, her er det 3 poeng eller ingenting liksom. Det var jo ikke den.
Nei.
Det jeg ser er et lag som er innstilt på andre plass, og helst da, altså er mest opptatt av å bare ikke tape. Holde på den borterekorden. Jeg ser ikke den desperasjonen. Det kom aldri noen slutspurt. Solskjær bytter sent. Det er James og det er McTominay som kommer inn. Hvorfor skjer det bytte så sent? Hvorfor bruker han ikke alle tre? Hvorfor blir Alex Telles og Amad Diallo sittende på benken? Det er sanne spørsmål som gjør at du du sitter her med en følelse at de prøvde ikke hardt nok da.
Ja, for du bruker ord som desperasjon, men altså det var ikke noe... Det var ikke noe vilje. Altså, det så ikke ut som de hadde gøy. Det så ikke ut som... jeg synes spillerne så... Sånn, sånn der frustrert ut fra starten av. Noen helt håpløse passningsvalg, og Maguire usikker åpenbart fra start, prøver seg på noen av disse passningene ut på bekkene som... Det ville aldri gått bra. Altså, om noen så hadde kommet fram, så hadde det ikke vært bra. Så og dette satt vi og snakket om for en uke siden nå. Det der inngangen til kampene, det burde være ganske urovekkende for Solskjær og Co.
Ja.
Fordi det er jo åpenbart noe de snakker om. Vi snakker om det.
Ja.
Men det skjer ikke noe. Det bare fortsetter, og det er så traust. Og Crystal Palace fikk vel 3-4 sjanser gratis. Første 20, kanskje?
Det var jo en helt... altså en klassisk Manchester United start, altså en helt grusom start da,
ja.
Kan man si, de startet jo helt
The United Way,
helt, ja. Helt totalt avskrudd, mye merkelige passningsvalg som ikke gikk helt, både Maguire og Bailly har noen helt sånne der ja, så passninger
som... Matic har også en, som jeg tror det etter sånn lite kvarter, han er en slags midtstopper og skal få den ut mot Shaw. Og han vrir om kroppen sin. Altså, min kjære mormor hadde skjønt hvor den passningen skulle.
Ja.
Og det gjør jo Townsend også, og det blir faktisk en ganske god sjanse. Så det er noe som, det stemmer ikke de første 20 minuttene, og det er gjennomgående. Det er urovekkende.
Ja, det er jo, jeg klarer liksom ikke helt å finne forklaringen på det heller. Det eneste jeg klarer å skjønne er at, eller eneste jeg kan skjønne er at det må være noe, at laget må være, at det må være slitne spillere.
Ja, jeg tror, altså, vi fikk litt kritikk av en god United-kompis av meg som sa at dere trenger ikke å snakke om hva som ville skjedd hvis ikke Bruno Fernandes var her, fordi han er her.
Ja, ja.
Men jeg mener jo at i den matchen her så ser vi litt hva som mangler da. Han spiller sin 46. kamp for sesongen, tror jeg. Vi har akkurat gått inn i mars, liksom. Og jeg tror det er litt det man betaler prisen for, da. Rashford tror jeg spilte sin 42. kamp.
Mm.
Så det kan være en forklaring at de er slitne, altså fysisk og psykisk. Det er to matcher i uka hver eneste uke. Så kan du si at de spiller jo ikke noen flere kamper enn det de gjør vanligvis, men det er jo en kompakt sesong da, og Solskjær snakker jo veldig mye om, som han sier, han har respekt for andre verdenskrig og alt det der, men at det er en spesiell hverdag for dem da. De lever i de boblene, og det er bare frem og tilbake fra hjemmet og Carrington. Så,
ja.
Og det er ikke bare United heller, det er mange lag som sliter med å liksom underholde da, hvis du ser bort fra City.
Det gjelder jo alle, bortsett fra Luke Shaw, faktisk,
ja.
Som, jeg vet ikke hva han driver med på fritiden, han løper mye, tror jeg, fordi han, det er helt, jeg synes det er utrolig interessant da, å se det angrep, mot Crystal Palace så var han Uniteds eneste angrepsvåpen,
ja.
I den større perioden av kampen.
Ja, og da tok jeg meg selv i å tenke i den perioden hvor han på en måte egentlig var den eneste som leverte gang på gang der, da var, han var den som skapte alt for Manchester United, venstrebekken liksom, og da tok jeg meg å tenke at akkurat nå så er jo han Manchester United solklart beste spiller, altså sånn, han er jo bedre enn Bruno har vært nå over de siste 10 kampene på en måte, og sammen med Rashford.
Noen vanvittig gode innlegg,
ja,
overraskende gode innlegg, som kun er marginer, og det var faktisk generelt mange gode innlegg i går fra United, men bare manglet litt på den siste der.
Ja, og kanskje også det at Edinson Cavani var liksom ikke helt på, så han ble litt borte, så de innleggene fant jo aldri han inne i boksen der. Veldig ofte når de kom inn, så var det også han som på en måte hadde sikkert da i ren desperasjon trekt seg litt for langt ut, litt for langt til siden, spilt litt med bekken, og så kom innleggen, og da er ikke han der inne, liksom. Men de får jo en, begynner jo å skape noen sjanser etter hvert, har litt tak i matchen, har en veldig god periode, en 20-minutters periode, fra rundt sånn 10 minutter og utover, så vidt jeg kan huske. Starter jo da egentlig med at Nemanja Matic har et skuddforsøk, får ballen fra Bruno, går for en slegge, den treffer en Palace-spiller, og så går den jo helt opp i krysset, men Guaita er der og redder den, og jeg synes først at det ser ut som årets redning, og så ser jeg på den en gang til, synes jeg fortsatt at det ser ut som årets redning. Alsaker er ikke spesielt imponert, han mener at det der, var akkurat som at det var en
TV-redning.
En TV-redning, liksom, ja. jeg synes det der, jeg føler at den fortsatt burde gått inn. Jeg er
helt enig. Matic kan jo åpenbart bare skyte på Sellers mark.
Ja.
så det fint at han prøver. Ja. Det var en strålende redning. Det var en vittig god redning. Matic spilte seg også for øvrig opp i den kampen. Synes jeg tok mer kontroll.
Ja.
Fred surra mye.
Han gjorde det.
Litt tilbake på det surre Fred.
Mm. Mange balltap.
Så får du en sjanse også fra corneren, rett etter den sjansen her. Cavani får ballen etter hvert, det er Maguire som vinner en duell, og så spretter ballen litt rundt under feltet. Så lander den jo, så er det som Cavani på en 4-5 meter eller noe sånt,
vel? Jeg kan si på at Cavani med to kamper i beina hadde satt den.
Ja, det er det jeg også...
Han hadde stemplet han inn, men det blir litt sånn, ja, to kamper i beina, mål.
Ja, og det er jo ikke en rein avslutning han kom på der, eller det er ikke en så lett avslutning som man kanskje skulle tro, men det er liksom akkurat det en sånn type spiss pleier å få til.
Ja, så selv ville jeg satt den, men det blir... ja, det nei, men altså, det var som jeg snakket om, det er litt sånn treg, han er ikke helt i kampform, og det ser du også på liksom vendingene og generelle spillet hans. Men hadde han fått den nettsendingen der, så kunne mye ha løsnet sikkert.
Ja.
I kampen.
Ja, absolutt. Da måtte jo Palace ha prøvd å få til noe. De drøyde jo kampen fra det andre minutt. Så begynte de å drøye tida. Det er ganske utrolig, altså.
Så ble det 2 minutter over tid?
Ja, det der er en egen diskusjon. Og det der har jeg ikke følt så mye med på i andre ligaer, egentlig. Så jeg vet ikke om det er det samme der, men engelsk overtid, det er jo helt merkelig det der noen ganger. Det kan jo være liksom en enkelt situasjon som har vært i 10 minutter, og så legges det til 2 allikevel. Ja.
Men, jeg vil si at det ikke henger på greip.
Det henger,
nei, det ikke, henger på greip. Ikke på greip.
Det gjør ikke det. United har noen flere sjanser, nok en gang Shaw, som finner Rashford med en ganske litt sånn smart innlegg, som er nesten mer som en passning egentlig, langs bakken. Og der han begynner å få litt register nå, Shaw, på de passningene der, masse forskjellige innlegg han kan slå, og så videre.
Litt som Valencia, før i tiden. Altså, det virker jo som det er noe de har øvd på, akkurat det der, å bare klinke de inn langs bakken.
Ja, for United er vel farligere langs bakken enn de er i lufta, så lenge... Ikke Cavani tilfeldigvis får den på huet. Men ja, Rashford setter ballen utenfor. En litt svak avslutning. Det der tenker jeg er sånn som like greit kunne vært mål egentlig.
Ja, hvis
den hadde gått i mål, så hadde det blitt mål. Og der har United en ganske god periode. Dominerer utover. Og jeg begynner igjen å få følelsen av at men denne kampen kommer vi faktisk til å vinne likevel. Tenker jeg der og da. Fordi de har hatt den dårlige starten som de alltid har. Men de slapp ikke inn for en gang skyld. Og så begynner de å ta over kampen, og da skal jo et Manchester United vinne den matchen, men så det varer liksom ikke, det slutter lenge før pause, så slutter det presset, så de klarer ikke å holde det oppe da, av en eller annen grunn.
Nei, jeg sitter nok ikke helt med den følelsen, eller jeg synes det var for lite tempo i angrepet, og det, jeg tror... Hodgson var rimelig komfortabel på benken der dessverre. Det føltes bare ut som at nei, det er en av de dagene.
Ja, og så er det pause da. Mer av det samme i andre omgang. Nesten verre egentlig i starten der.
Jeg elsker denne episoden. Dette er gøy.
Og det skjer egentlig ikke noe før...
Tåka kommer.
Før tåka virkelig bare tar over hele sjappa, og det er ordentlig mordorstemning oppi der. Og det første jeg har skrevet ned her, når jeg sitter og liksom notert alt som har skjedd i matchen, 73. minutt, Fred går ut. Og da kom jo McTominay inn da. Og da fikk jeg faktisk litt sånn, shit, det tror jeg er et veldig lurt bytte nå. For McTominay har jo litt mer energi enn Fred, sånn til vanlig er litt mer bidragsytende offensivt. Men han er jo heller ikke helt i slag. Han får jo riktig nok en ganske sånn ok sjanse med en gang, fordi han er den første United-spilleren i hele matchen som velger å gå på et ordentlig dybdeløp fra midtbanen, og løper inn i 16-meteren der hvor det går an å score mål, og så får han fankeren med ballen også, men så bare mister han.
Ja, det var en kontroversiell avgjørelse fra McTominay, det der, som kunne
ha lønt seg. Så de andre spillerne bare, hva i alle dager er det han driver med? Få den mannen tilbake, det er jo livsfallet dette her.
Og så, jeg mener at jeg leste at i går var første gangen på 24 kamper at Bruno Fernandes ikke hadde skudd på mål. Ja. Kan det stemme?
Ja!
Eller noe lignende?
Han hadde kanskje ikke en avslutning.
Eller avslutning i det hele tatt, men jeg er litt usikker på hva det var.
Jeg mener at det er den første matchen han ikke har hatt avslutning, skal vi se. I følge opp da, så var det den 24. gangen han spilte 90 minutter i Premier League. Men det er første gangen han ikke har hatt skudd på mål.
Ja.
Ja.
Han hadde jo generelt en veldig svak kamp, Bruno. Du ser jo at han blir veldig sliten. Han har jo hatt noen kamper i det siste hvor han har spilt under paret, men har likevel fått disse målpoengene sine, på en måte. Fått inn en tuppa, en assist av gårde, eller til og med skårt mål, da. Ja. Men akkurat her så...
Men altså, fyren er jo sliten.
Ja.
Det er jo ikke så veldig mye mer å si enn det, og så bare tenker jeg at det må være litt irriterende å ikke få så mye hjelp fra de rundt, at han fort kan tenke det i løpet av en kamp, at for han løper jo, han prøver jo, ikke sant? Han, han prøver fortsatt på de passningene, men det... Det her snakket vi om for en uke siden også, den høyre kanten, for eksempel. Det blir vendt spill mye ut mot høyre, mot Greenwood og Bisakka. Men der er det ingenting, altså.
Nei.
Det er ingenting. De har null kontakt, null dialog. Og det... Ja, det...
Men det er jo... Du kan jo stille spørsmål, Stein, ved den avgjørelsen om å la Bruno Fernandes spille 45 minutter mot Real Sociedad. Jeg tror ikke det... jeg tror ikke det er derfor han ikke leverer mot Crystal Palace, men han har jo sagt selv, han har fått spørsmål, er du sliten? Og så sier han, sliten? Jeg? Nei, altså jeg er 26 år, jeg kan ikke gå rundt og være sliten. Og jeg tror han er som Ronaldo, jeg tror han maser på Solskjær, skal jeg spille, skal jeg spille, skal jeg spille, jeg må spille, jeg må spille, jeg må spille. Han vil spille alt han vil ha. Så du ser han, hvis han blir tatt av 2 minutter før slutt, så, men jeg hadde et målpoeng til inni meg, liksom. Og jeg, altså Ferguson nå ga jo etter for Ronaldo, som spilte stort sett alt, og Solskjær gjør det samme, og det er veldig lett å sitte her og si at man skal spare Fernandes, Ronaldo, nei, nå går det i stokk her. Solskjær gir jo Fernandes kapteinspinne, og gir den 45 minutter, og mener at det er en optimal oppladning til Chelsea, men for oss som sitter og ser at han er sliten, så henger det ikke helt på greip.
Nei. Og det virker jo som det er flere av spillerne som er litt, jeg vet ikke om det er bare det som gjør at det går så trått at folk er slitne, men det ser jo litt sånn ut på Greenwood også, som jo har spilt ganske mye denne sesongen uten å få det helt ut på en måte.
Mm.
Det går litt trått, man går så veldig ofte vill, rett og slett, at han bare mister ballen, prøver jo å trekke noen på venstrebeinet sitt hele tiden, gå inn i banen, mister. En gang han kommer til en god sjanse, da klarer han jo å gjøre akkurat det her, da trekker seg inn i banen, får avsluttet med venstren, går like over krysset. Og det er også en sånn, det kunne liksom, der kunne United ha avgjort kampen selvfølgelig, og Mason Greenwood fått seg en scoring. Det skjer bare ikke akkurat nå, fordi han er ikke helt i den formen.
Nei, jeg sa det etter den Chelsea-kampen, at da hadde han et skudd som han ville gått inn 9 av 10 ganger.
Ja.
Og det her ville kanskje gått inn 7 av 10 eller noe sånt nå.
Ja.
Og det er, det er akkurat som med Cavani da, mangler den der siste lille som du må ha som spiss da, for å få scoringene dine.
Ja, i hvert fall i så tunge perioder for laget, hvor de ikke skaper så mye sjanser heller, så blir det jo sånn. Til slutt så kan de jo faktisk ende opp med å gå rett på snørra og tape hele kampen også, fordi Patrick van Aanholt kom jo helt gjennom. Vanskelig å se om det hadde blitt tatt for offside, jeg følte ikke nok med på denne reprisen.
Det så ikke sånn ut.
Nei.
Jeg så ikke så mye.
Nei, da var det jo...
Det gjorde ikke linjedommeren heller.
Nei, da var det jo så mye tok. Jeg lurer på hvordan det var på banen.
Ja,
altså kan det ha vært en sånn der ny... det var vel under... Ja, lenge siden under Ferguson med de grå draktene som ble byttet. Kanskje bare ikke så hverandre?
Ja, de zebra-draktene, ja.
Ja, kanskje greit å bare legge det på det, egentlig.
Jeg tror ikke de zebra-draktene er de beste i tåke, for de ser jo litt ut som tåke i seg selv.
Jeg tror ikke de zebra-draktene er det beste uansett. Nei. På mange måter, men nei, det var jo uheldig værforhold. Men vi kan ikke sitte og snakke om det.
Nei, det var det The Great London Smog som var tilbake igjen, rett og slett. Men ja, Henderson redder fra Van Aanholt, og redder jo da rett og slett et poeng for Manchester United, sånn som det blir til slutt der da. Og så er det 0-0 igjen, og kampen blåses av, og man sitter liksom delvis desillusjonert igjen og lurer på hva som skjer.
Hvis vi glemmer resultatet litt da, så tror jeg at det problemet mange sitter med er at det... Nå har vi liksom vært inne i et titelrace, hvor mange var liksom veldig forsiktige optimister. Men da er man fornøyd, fordi man ser tydelig håndfast bevis på at prosjektet er på vei et sted. Mens med 3-0-0-kamper på rad, og de prestasjonene vi har sett i de 3 kampene, så gjør det at man liksom begynner å lure litt. Og så er det, jeg har sagt hele sesongen, at topp 4 i den sesongen her, helt flott. Det er godkjent.
Ja.
De skal bygge stein på stein og skal gå sakte. Men man må jo på en måte se tegn på at det kan gå enda lenger. Fordi ambisjonen må jo være å vinne Premier League. Hvis ikke, så er det ikke noe vits å holde på. United skal ikke bli et Arsenal som skal være fornøyd med topp 4.
Jeg tror ikke Arsenal heller er fornøyd med sånn situasjonen her.
Nei, det var det en liten stund i hvert fall. Men man trenger å se de beviser på at det kan gå lenger enn topp 4, da. Og det er da man sliter litt nå. Gary Neville sier liksom, du kan vinne og du kan tape, men du kan ikke være kjedelig i Manchester United. Og det er det, jeg tror jeg er derfor det ble så mye styr rundt den 0-0-kampen mot Crystal Palace. Og nå kan det være 17 poeng opp til City på søndag. Og det er ikke mange uker siden jeg liksom satt og drømte litt om ligagull.
Nei.
Og så kommer Chelsea og resten av bunten bak, og så er vi i gang. Så jeg, som det ble snakket litt om her forrige episode, og det er jo utvikling, og jeg jo tror det er i sommer, så er det er bare snakk om noen oppgraderinger her og der, justeringer her og der, så kan det bli veldig bra. Men det er, jeg skjønner at folk er utålmodige, da, fordi vi har ventet i 8 år.
Ja.
Så at folk har litt dårlig tid, det er lov.
Og så er det jo irriterende å se at det siste bytte ikke blir gjort. Ja. Det er ikke til å komme unna. Altså, jeg vet at Solskjaer sier at han følte at det var mål i noen av de som var på banen. Jeg har aldri følt mindre at det var mål i noen på en fotballbane enn jeg gjorde. Ja, men, det er vanskelig for meg å forstå, så er ikke jeg like fotballfaglig dyktig som Solskjaer, men hva som hadde skadet med en Amad Diallo de siste 10, eller en, jeg vet at det ikke er short tire, men jeg kommer til å si det uansett.
Ja.
Altså, vi vil jo, drømmen er jo å se sånn Makeda mot Aston Villa øyeblikk, ikke sant? Og det får vi jo ikke. United må gjøre 3 bytter i den kampen der.
Ja, det er den desperasjonen da. Ja, altså, få inn bare venstrefoten til Alex Telles da, som kan svinge inn et innlegg som ingen andre på banen der kan, eller som kan gjøre noe på et frispark. Altså, fordi 11 som var ute på der da, eller hvor mange hadde, ja, det var 9 igjen da, fra de som startet, de hadde ikke fortjent å være der de siste minuttene, synes jeg. Så enkelt.
Nei, og det er jo også litt sånn, litt av grunnen til at man tenker at hvorfor ikke gjøre det i byttene, er jo fordi nå har du faktisk, du har ingenting å tape på å gjøre det. Fordi sånn som det er nå, går jo ikke. Så uansett hva som skjer med det, kan på en måte ikke bli verre da.
Det lå ikke et mål i lufta der.
Nei, det gjorde jo ikke det. Jeg synes Rashford så frustrert ut mot slutten. Han har... Jeg har jo lyst... Det blir litt som primadonna-takter. Altså, at det virker som han nesten tror at han er litt bedre enn det han er. Fantastisk god spiller, men når det lugger for Rashford, så da lugger det voldsomt også. Og det blir lite sluttprodukt.
Var det ikke en liten samtale mellom Rashford og Maguire også på slutten der?
Kall det en god dialog.
Ja, god dialog.
Ja, det ble slengt litt drit, rett og slett.
Ja, det så ut som det var noe galle.
Ja, det var noe galle, og kanskje noe eder også, jeg er litt usikker.
Det bør det være.
Ja, det skal jo være temperatur, og at Maguire blir kalt for en knobhead, det tåler han nok.
Ja, for det var det det var.
Det var en knobhead, og Maguire ville, han sa pent at Rashford hadde vært super om du kom ut av offside. Og så sier Rashford tilbake at jeg hører hva du sier, knobhead, men dette tar vi på kammerset.
God stemning.
Ja, utrolig god stemning.
Ja. Nei, det er vel ikke så mye mer å si om det der, bortsett fra at jeg begynner jo å få en litt sånn uggen følelse nå av at det på en måte henges litt i tauet. At det er på en måte bare så vidt, altså at disse resultatene her kanskje kan vise seg å egentlig ha vært gode, dessverre. Altså noen av disse 0-0-ene skal det, hvis du skjønner hva jeg mener da, fordi at det kan hende det er vi har noe verre som kommer rundt hjørnet nå på en måte, og det er jo en litt sånn, man får jo en litt paranoid tanke at det kanskje kan utløses av en kamp mot Manchester City.
Men ja, samtidig som jeg tenker at der skal det ikke trenges noen mobilisering da. Der skal man være påskrudd. Nå snakket vel man om det siste derby som det verste i moderne historie omtrent da, men det er, vi må jo bare tro og håpe at selv om det ikke er fans på tribunen, så er det 11 mann som skjønner hva som står på spill da.
Ja.
Og at de må... De kan ikke, hvis de, det verste er nesten om de bare taper 2-0 i en sånn rutinemessig seier for City, som bare bekrefter at United fortsatt er langt unna da.
Ja, enten så er det det verste, eller så er det egentlig helt greit, tenker jeg. Fordi det er jo sannsynligvis realiteten. Jeg tror jo,
altså, hvis du
ser på tabellen da, og alt mulig, og bare de siste årene, så ligger nok United såpass mange 7-milsteg bak City, at jeg vet ikke om det er noe bra at det kanskje kommer en kunstig seier, eller et kunstig uavgjort. Jeg vet ikke om det gjør situasjonen noe bedre, da. Da begynner man jo å tro man er bedre enn man er.
Jeg tenker litt frem mot den landslagspausen som kommer nå. Nå er det et par kamper igjen, så jeg ønsker meg en god prestasjon, det viktigste, da, mot City. 1 poeng, gjerne 3, også at de får de seierne før landslagspausa, går videre i FA-cupen, så de er i semifinalen der, og så kan vi puste litt.
Men er det sånn at det kan bli kluss, landslagspausen?
Oh yes.
Ja, det, så, det kan bli skikkelig der, dårlig stemning.
Der kan det bli mer trøbbel.
Du har mye bra i vente.
Ja, ja, for der er det vel noe greie med, nå driver vel Solskjær og er i, eller jeg har kommet med litt av frustrasjonen sin rundt hele landslagsopplegget. Sånn som Bruno Fernandes for eksempel, hvis han skal ut og spille for Portugal, så kan det enda stå over en hel hemme kamp for United.
Ja,
altså, sånn, er det bare karantenemessige årsaker?
Ja, det er fordi Portugal er rødt.
Ja.
Og Solskjaer sier jo faktisk at sånn, ifølge FIFA-reglementet så kan vi holde dem igjen.
Ja.
Og han sier at de ikke har tatt stilling til det enda, men det virker jo som det er et alternativ.
Ja. For så vidt forståelig, må jeg si da.
Tipper Bruno kommer til å digge det.
Ja. Problemet er, hvis Bruno reiser og spiller landslagspause, så er han tilbake igjen 31. mars, tror jeg det var. Og da er det 10 dagers karantene. Det betyr at han mister kampen mot Brighton og mot Tottenham.
Ja.
Det samme gjelder Cavani hvis han skal spille for Uruguay, og Alex Telles i Brasil. Jeg regner ikke med at Fred er aktuell der.
Nei.
Så der kan du jo miste da 3 spillere da, i, på grunn av landslagsoppdrag.
Ja, ikke sant? Nei, det blir jo spennende å se hvordan de løser den floka der. Det har jo vært spillere som har blitt holdt igjen tidligere fra landslaget hos Manchester United. Det har aldri vært spesielt populært når det skjer.
Det er jo ikke det.
Ferguson var god på det. Ah, han har en liten lyske. Ja. Han kan ikke sende han til Portugal.
Ferguson ga vel knehøner. Altså, ja, ja. Oi,
han skadet det selv.
Altså. Ja, fikk du en liten kjenning der, du. Ja.
Vi kan ta noen rykter også. Nå begynner det jo ryktene om Rafael Varane virkelig å blusse opp igjen. Det er vel Sam Lockhurst i Manchester Evening News som har skrevet om dette, at Real er ganske pessimistisk når det kommer til sjansen for å få skrevet under en ny kontrakt med Varane. Og da går han jo eventuelt gratis neste år, og for å unngå det så kan denne de ha lyst til å selge han tidligere. United har jo prøvd seg på å signere Varane i flere år nå, har det ikke det?
Jo. Han var vel rimelig frem på da han gikk fra Lille, allerede.
Var det Lance?
Var det Lance?
Ja, det var fra Lance, det var faktisk fra Lance.
Ja, sitter du med padden din. Ja, og han, jeg føler at Varane har vært en klassestopper i hele mitt liv etterhvert. Altså, han kom jo så ung på banen, hadde vært en fantastisk signering. Real Madrid sliter jo stort økonomisk. Det gjør jo også Manchester United. Mm. Så jeg vet ikke, når jeg sitter og ser Crystal Palace, det er jo ingen av midtstopperne til United som er nå et sånt klart første. Jeg synes ikke Maguire er den lederen som han ble omtalt som. Men Varane vil jo hjelpe betraktelig, uten tvil.
Men du som sliter med ryggen din, Victor Lindeløf.
Ikke ta det på podcasten. Altså.
Du sitter her i rullestol, Anders. Nå. Nei, men altså, han er 25, rundt pluss minus.
Ja.
Og står nå nesten over annen kamp på grunn av ryggen.
Ja.
Kan ikke spille i Manchester United og holde på sånn. Det går jo ikke. Nå skal jeg ikke gjøre narr av ryggen til hverken Anders eller Lindeløf, men det vil jo ikke gå i lengden.
Altså, vi skal ikke si noe stygt om de ryggene, men det er ikke Manchester United der de rygger.
Nei, det er det ikke. Såpass ærlig kan jeg være. Men jeg synes det var overraskende å se nivået til Bailly i går. Det var jo sånn overraskende svagt, rett og slett sånn helt veldig rart svagt. Maguire er jo Maguire, knobhead, liksom. Varane ville åpenbart hjulpet på situasjonen. Jeg vet at ikke dette er et rykte enda, men Eze i Crystal Palace, der har du en jeg tror det hadde vært en kjempekul signering for United.
Ja, er jo også trives og best på venstrekant da, sånn som alle Manchester United-spillere, så det er vel det eneste problemet kanskje.
Det er åpenbart et problem, men jeg føler jo at Rashford kunne hatt godt av litt konkurranse.
Ja.
Kanskje. Det samme gjelder Martial. Så jeg bare synes han er en så stilig spiller.
Ja, han er,
rett og slett, han er en sånn kul spiller. Ja. Så laidback, så det er ikke som han prøver, han bare glir igjennom. Takk, det var det. Det var min.
Nei, men han ser meget bra ut. Det jeg liker med Varane er at han, ja, han er jo en verdensklassestopper, men jeg føler han har liksom vært, han er ikke like heit som han har vært da.
Han har vært ute av laget der, nå vet jeg ikke hvordan det er akkurat nå, nå er jo Real heller ikke helt der det burde være, men i hvert fall de siste par sesongene så har han mistet litt av standingen sin i Real.
Ja, og hvis de kan få han, du får vel ikke han til en billig penge da, men ikke til liksom 150 millioner pund.
Nei.
så kan United få en spiller som de kan på en måte forløse litt da.
Ja.
Så,
jeg synes det høres ut som en vanvittig god signering sånn i utgangspunktet uten å ha sett han så veldig mye de siste årene. Han 27 år nå, burde være i sin prime hvis han får spille mye, men allerede altså, så rutinert. Han har jo spilt på det samme nivå siden han var liksom 16, 17, 18 år.
Ja, ja, ja han jo en, altså, en fantastisk midtstopper. Og det vel primært, altså jeg ser Simon Lucker-skrømmene, så The Telegraph også var på saken, så det jo noe tyngde bak, bak det ryktet der. Jeg tror det ville vært en kjærkommen signering for egentlig alle United-supportere.
Ellers så kan vi også nevne at Andy Mitten nå begynner å tro litt på at Pogba kommer til å bli United.
Ja, nå må vi ikke sprede noe mer.
For da skjer det ikke.
Nei, men Andy skriver jo... Skriver for oss i en årrekke og er ærlig på at han forteller litt mer til oss nordmenn enn det han gjør til i spalten i de store avisene i England da. For da blir det et voldsomt oppstyr og da kan en bisetning ikke sant, bli dratt ut i en titel i en annen avis. Og tidligere har vi oversatt, altså lagt ut en engelske versjon av det Andy skriver på United.no, men har sluttet med det på grunn av det der. Da.
Ja.
Så Andy har... Han river seg nok litt i håret når han ser at han blir tagget med United.no på Twitter og at Pogba da er åpen for å bli på engelsk av tusen andre kontor da, som har plukket opp.
Men handler det mest om andres kjøpekraft? Det der? Altså Pogba skal nå signere en ny kontrakt, og så er det... hvor mange klubber er det som egentlig vil hente Pogba nå?
Ja. Nei, det
er hvor mange kan, ikke sant?
Hvor mange kan.
For Juventus og Real Madrid har jeg følt at de har egentlig, i hvert fall rapporten som har kommet der, er at de hakker rå, liksom. Nei. Og da står man nesten igjen med PSG, da.
Ja.
Og det er jo sikkert en mulighet, men så er det jo andre ting her også, selvfølgelig, at han har finnet seg selv igjen, og Solskjær er jo veldig åpen på at han vil ha Pogba der og sånn, da. Så.
Jeg synes det utgangspunktet høres ut som svært gode nyheter, så lenge det ikke blir bare rør, som det pleier å bli når det er signering, eller når det er noe som helst som har det med Paul Pogba å gjøre, for den saks skyld. Ok, men det er altså City, da, som er neste kamp for Manchester United på søndag 17.30 borte. Det blir da 3 bortekamper på rad for Manchester United i Premier League, som jo er merkelig, selvfølgelig, men sånn er det noen gang. Er jo en skummel kamp selvfølgelig. Altså Manchester City er jo akkurat nå er de vel relativt udødelige nesten, virker det som.
Ja, det er de. Eivind mener at det verste ville vært et sånt rutinemessig 2-0-tap. Vi har jo sett 6-1-tap.
Vi har det.
Jeg tenker at mange United-supporter vil tenke at det er hakket verre igjen.
Ja.
jeg er oppriktig talt litt nervøs for at det kan bli en sånn type kamp. Hvis City starter som de gjør og United starter som de gjør, så er det er en dårlig match, rett og slett.
Ja.
Utrolig dårlig match, så må man bare anta at spillerne er mer påskrudd enn de var i Mordor-talka i går.
Ja.
Men, ja.
Ja, for det var jo ikke noe god generalprøve. Hvis United starter på samme måten, så ligger de under 3-0 i løpet av 10 minutter mot City.
Ja.
Det, sånn er det bare. Hvis de mister ballen 3-4 ganger sånn som de gjorde der, så er det kjørt.
Det er ikke mange av de som startet den kampen i går som går videre med en sånn god følelse, tror jeg. Det er mer rusk enn glede.
Ja, det tror jeg også.
Og det er litt av uke som er i vente da, med City borte først, og så er det Milan, og så er det West Ham, som også er en tøff nøtt om dagen.
Kan Lingard spille den kampen?
Sikkert ikke.
Ikke mot United, nei.
Det tror jeg aldri skal si, men det er bra.
Ja, det er kjempebra.
Ja, det er super.
Og Zlatan kommer jo heller ikke til å spille mot United, som jeg tror er veldig bra, fordi han har jo vært glimrende for Milan denne sesongen her. Er jo ute med en liten skade igjen. Nå varer jo skaden hans bare lenger og lenger, siden han er såpass gammel, så får han en liten skade, så er det liksom snakk om et par måneder ute plutselig.
Ja, ja.
Men det er jo, jeg synes det rent personlig er litt synd, fordi jeg hadde kun tenkt meg å sette Zlatan Derby med Zlatan på banen.
Ja.
Altså.
Ja, det hadde vært fantastisk.
Det hadde vært veldig, veldig gøy. Alright, er det noe mer dere har på hjertet før vi gir oss for i dag, eller?
Nei, jeg synes vi klarte å skvise mange minutter ut av 2-0-0-kamper, ja.
Skal vi ta et litt resultattips mot City, eller er jeg litt spent på? Jeg hiver 0-0 i potten.
Ja, skulle du si det.
Ja, jeg... 2-1 City.
2-1 City, ja.
1-1.
Ja. 1-1 og 0-0. Skal vi se hvem som vinner den lille tvekampen. Yes. Ok, Eivind og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.